από το βράδυ θα ασχοληθούμε ποια χαρακτηριστικά χρειάζονται να έχουν οι προσευχές μας, ώστε να είναι βάρεστες ενώπιον του Κυρίου και να ακούγονται. Να εισακούγονται, γιατί όλες ακούγονται, αλλά σημασία έχει να εισακούγονται. Να είναι δεκτές ενώπιον του Κυρίου. Και θα αρχίσουμε από τη σελίδα 1062, Εβραίος Επιστολή, κεφάλαιο ε και 7 εδάφιο. «Όστις εν τες ημέρες της αρχός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού». Αυτό έγινε, αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος γνώριζε ότι θα πάει να σταυρωθεί, γνώριζε ότι στο σταυρό του Γολγοθά θα τον αποχωριστεί ο πατέρας, άρα αυτό ήταν κάτι δύσκολο για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό, να υπάρξει αποχωρισμός του πατέρα από τον Υιόν ή του Υιού από τον πατέρα. Θα έπεφτε όλη η αμαρτία του ανθρωπίνου γένους επάνω στον Ιησού Χριστό. Ο πατέρας θα απέστρεφε το πρόσωπό του και αυτό ήταν μια δύσκολη κατάσταση για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος λέει εδώ, προσευχόταν μετακραυγής δυνατής και δακρύων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα δεν έχουμε στην Εκκλησία και προσεύχουμε ψελίζοντας. Εγώ προσεύχομαι από μέσα μου. Πάντα θα προσεύχομαι από μέσα μου. Δεν πρέπει να υψώσω τη φωνή μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αγαπητοί αδελφοί, προσευχόμαστε. Η φωνή μας χρειάζεται να είναι γλυκιά, γιατί μπορεί να έρθει μια νέα ψυχή και να φοβηθεί. Θυμάμαι μια περίπτωση, κάποτε είχαν έρθει νέες ψυχές και ένας αδελφός δεν είχε φέρει ποτέ προσευχή. Εκείνη τη μέρα φέρνει μια προσευχή πάρα πολύ δυνατά, φοβηθήκαν οι ψυχές και φύγανε. Έτρεχε ο πρεσβύτερος πίσω να τις προλάβει. Εσύ καλά προσεύχεσαι, αλλά όμως με τη χάρη του Κυρίου μπορεί κάποιος να φοβηθεί, κάποια νέα ψυχή. Και οι κηρύττοντες και οι προφητεύοντες δεν αγριεύουμε, αλλά και οι προσευχές, αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει να είναι με γλυκό, με γλυκύτητα, να φαίνονται τα σπλάχνα του Ιησού Χριστού, να διοχετεύεται, να εκπέμπεται ειρήνη, να υπάρχει ησυχία, χαρά στις καρδιές μας. Γιατί θα έρθει λαός οι οποίοι δεν θα γνωρίζουν περί των πνευματικών και χρειάζεται να πούνε ότι λαός είναι νοήμων, είναι συνετή, είναι σοφή. Δεν υπάρχει ψεγάδι ανάμεσά τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα εδώ ο Κύριος προσευχότανε στον κήπο της Γεστημανή και στο όρος των Ελαιών, αλλά ιδιαίτερος στον κήπο της Γεστημανή προσευχόταν, λέει, θερμότερον. Ο υδρότας αυτού έπεφτε, λέει, οστρών βιέματος και αθώνες αγωνία προσήφιο το, λέει, θερμότερο προς το δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου. Όχι από το θάνατο πάνω στο σταυρό, γιατί γι' αυτό ήρθε ο Κύριος, για να πεθάνει, αλλά για να μην μείνει εν το θανάτο, εν το άδει. Και η προσευχή αυτή εισακούστηκε, διότι ο πατέρας τον ανέστησε και τώρα βρίσκεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Βεβαίως ο Χριστός είναι η ζωή και η Ανάσταση, αναστήθηκε και μόνος του. Και το Πνεύμα το Άγιο, λέει, σε άλλο σημείο τον ανέστησε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ μας λέει ο λόγος του Κυρίου, εισηκούστη ο Χριστός για την ευλάβεια αυτού. Και συνώνυμη λέξη της ευλάβειας είναι η ευσέβεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι σημαίνει ευσέβεια, αγαπητοί αδελφοί? Τι σημαίνει ευλάβεια? Προσεύχομαι, τιμάω τον Κύριο, λατρεύω το Θεό, στέκομαι με σεβασμό και φόβο ενώπιον του Κυρίου. Θείο φόβο, θείο σεβασμό δηλαδή. Αν γονατίσει κάποιος και προσευχηθεί με γκρίνια, με γογγισμό, με διαμαρτύρια, διαμαρτύρομαι, Κύριε, για αυτό που γίνεται. Τι διαμαρτύρουμε στο Θεό? Διαμαρτύρουμε. Ο Θεός είναι άδικος? Δηλαδή δεν τα κάνει καλά ο Κύριος? Και αν υπάρχει κάτι στραβό στη ζωή κάποιου, στην οικογένεια ή ακόμα και στην Εκκλησία, ο Θεός θέει? Καταλαβαίνετε ότι ενώπιον του Θεού στεκόμαστε με ευλάβεια, αγαπητοί αδελφοί, διότι ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα του και τώρα βαδίζουμε στο καθομοίωση. Ο Θεός εργάζεται για το καθομοίωση. Τι σημαίνει καθομοίωση? Όμοιοι στις αρετές, όχι ίσοι. Έχει διαφορά, αγαπητοί αυτοί. Θα καθίσουμε στο θρόνο του Ιησού Χριστού σαν σώμα. Δεν θα είμαστε ίσοι με τον Ιησού Χριστό. Όμοιοι ως προς τις αρετές, ως προς τα φρονήματα, σύμμορφοι της εικόνας του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία δεν θα λαμβάνει δόξα στον ουρανό. Η δόξα θα δίδεται στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Τα Σεραφείμ βλέπουμε στον Ισαΐα, είδανε εξαπτέρυγα και σκεπάζουν με τις δύο πτέρυγες το πρόσωπό τους, με τις άλλες δύο πτέρυγες σκεπάζουν τα πόδια τους και με τις άλλες δύο πετάνε. Η ένδειξη σεβασμού στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν βλέπουν το Θεό. Απολαμβάνουν το Θεό. Δεν έχουν δικό τους περπάτημα. Και με τις δύο λέει πετάνε, που σημαίνει πετάνε να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Πάνε τρέχοντας. Γιατί είναι λειτουργικά πνεύματα οι άγγελοι, εις υπηρεσία λέει αποστελόμενα. Με ευσέβεια ο ουρανός, οι άγιοι άγγελοι, τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ δοξάζουν τον Κύριο. Και αυτή η ευσέβεια, αγαπητοί αρετοί, έχει επαγγελία, λέει ο Παύλος, στην παρούσα και στη μέλλουσα ζωή. Λέει, γύμναζε στον Τιμόθεο τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια, λέει, μετά αυταρχίας. Μέγας πλουτισμός. Και όπως προείπαμε, η ευσέβεια έχει επαγγελία στην παρούσα και στη μέλλουσα ζωή. Το αντίθετο είναι η ασέβεια. Ο ασεβής κατακρίνει, εξουθενεί, διαμαρτύρεται, κινείται από τη σάρκα. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Άπεχε από ασεβή. Και λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αυτοί, μη συμπεριπάτη με τα οργύλους και τα θυμόδους, μήποτε μάθεις να σε δώσεις αυτό και σου γίνει κακό. Και επίσης λέει, άπεχε από τους θεσιαστές, διότι δεν θα είναι καλή η πορεία τους, δεν θα είναι καλό το τέλος τους. Τώρα πως θα έχω ευσέβεια? Έχουμε τη διδασκαλία, την κατευσέβεια. Διαβάζουμε και αγοράζουμε από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, η οποία είναι η διδασκαλία, η κατευσέβεια, και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι πνεύμα ευσεβίας. Γιατί λέει, χαρίσαν σε εσάς τα προζωήν, πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Έχουν χαριστεί εκείνα τα οποία χρειάζεται να έχουμε για να έχουμε ευσεβή ζωή. Ποια είναι αυτά? Είναι ο λόγος του Θεού, η διδασκαλία, η κατευσέβεια. Ο Τίτος λέει, την επίγνωση της αληθείας κατευσέβεια. Και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας οδηγεί στην ευσεβή ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα, το πρώτο χαρακτηριστικό που χρειάζεται να έχει προσευχή μας για να εισακούεται ενώπιον του Κυρίου, χρειάζεται να στέκουμε με σεβασμό και με ευλάβεια. Όπως στέκονταν στη θυσία του Ιησού Χριστού όλα τα αγγελικά στρατεύματα παρατεταγμένα και τα οποία λέει προσπαθούν να παρακύψουν, να εμβαθύνουν, απορούν για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Με σεβασμό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο ουρανός, αγαπητοί αυτοί, βλέποντας το έργο του Θεού για τον αμαρτωλόν άνθρωπο, έχει απόλυτο σεβασμό. Και η θυσία του Ιησού Χριστού τι δείχνει? Δείχνει την αγάπη του Ιησού Χριστού, τα σπλάχνα. Επίσης βλέπουμε με τη θυσία του Ιησού Χριστού δοξάστηκε ο Πατέρας. Διότι εκεί φαίνεται η αγαθοσύνη του Πατέρα Θεού, η αγιότητα του Θεού, τα σπλάχνα και η σοφία του Θεού. Ο Πατέρας Θεός τι θέλησε? Να αποκτήσει οικογένεια κατά την εικόνα του Υιού του. Να φτιάξει μια οικογένεια η οποία να είναι όπως ο Χριστός. Πάμε στον Ιάκωβο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό. Σελίδα 1073, κεφάλαιο έψιλον και 16 εδάφιο. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπερ αλλήλων για να ιατρεθείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ο Ηλίας είτο άνθρωπος ομοιοπαθής με ημάς και προσευχήθη εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Και πάλι προσευχήθη και ο ουρανός έβρεκε βροχήν και η γη ευλάστησε των καρπών αυτής. Αμήν. Και εδώ βλέπουμε, λέει, πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ποιος είναι ο δίκαιος, αγαπητοί αυτοί? Δίκαιος είναι αυτός ο οποίος υποτάσσεται στο λόγο του Κυρίου. Διότι πάσα αδικία, λέει, είναι αμαρτία. Εάν, παραδείγματος χάρη, σε βρίσει η γυναίκα σου και τη βρίσεις και εσύ, εκείνη τη στιγμή δεν είσαι σε δικαιοσύνη. Εάν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο και το χτυπήσεις και εσύ, είσαι έξω από τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Εάν οργιστείς, εάν θυμώσεις, η οργή, λέει, δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Εκείνη τη στιγμή δεν είμαι δίκαιος. Αλλά λέει ο λόγος του Κυρίου ότι αν της αγκαρεύσει ένα μίλι, πήγαινε μετά αυτού δύο. Ξένος, αγαπητοί, αυτή δεν ανταποδίδει. Όταν ανταποδίδω, όταν εκδικούμε, όταν θυμώνω, εγώ δεν του μιλάω. Δεν είμαι στη δικαιοσύνη του Κυρίου. Δεν πάω να δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω: εγώ έχω αγάπη, τους αγαπάω όλους. Ναι, αλλά αγαπητοί, αυτή η δικαιοσύνη του Κυρίου λέει να συγχωρούμε καθώς εκείνος συνεχώρησε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ελεούμε καθώς μας ελέησε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα εδώ έχει δύο στοιχεία: η δέηση του δικαίου και το ενθέρμος. Άρα οι δίκαιοι ακούγονται. Αν υπάρχει αμαρτία, ο Θεός δεν μας ακούει και θα το δούμε. Εκεί ο Πέτρος το λέει για να μην εμποδίζονται, λέει, οι προσευχές σας. Αν υπάρχει αντιπαλότητα στο αντρόγινο, οι προσευχές δεν εισακούγονται, αλλά και αυτό πάει και παραπέρα. Εάν υπάρχει έχθρα, οποιοδήποτε έργο αρχός, αγαπητοί αυτοί, οι προσευχές δεν εισακούγονται. Τώρα λέει, οι δέσεις του δικαίου. Λέει, ο εργαζόμενος, ο Θεός έρχεται σε συνάντηση του εργαζομένου δικαιοσύνη. Αυτός που εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού τώρα είναι δεκτός ενώπιον του Κυρίου. Να πράττει το δίκαιο, λέει, στο Μιχαία. Και δίκαιοι άνθρωποι ήταν ο Ιώβ, ο Δανιήλ και ο Νόε, ο Κορνήλιος, ευσεβής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται ο Θεός, αγαπητοί αυτοί, σε συνάντησή του. Αλλά δεν είναι μόνο να προσεύχομαι εν θέρμος. Το πρώτο στοιχείο είναι να είμαι εκτελεστής της δικαιοσύνης του Κυρίου. Εάν υπακούεις, λέει, θα σε βρουν όλες οι ευλογίες. Εάν πάω ενώπιον του Θεού με παράβαση, καλό είναι να εξομολογηθώ προηγουμένως και να πω: Κύριε, συγχώρεσέ με, θύμωσα, οργίστηκα, τσακώθηκα, οτιδήποτε έχω κάνει, να με πλύνει ο Κύριος με το αίμα το Άγιο και μετά να προσευχηθώ, αγαπητοί αυτοί. Βεβαίως, αν η αμαρτία είναι μόνιμη, αυτό είναι μεγάλη παράβαση ενώπιον του Κυρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει, δεν έχει την όραση, δεν έχει διδαχθεί από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στον αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης υπήρχε στη Μήτρα μία επιγραφή η οποία έγραφε αγιασμό στον Κύριο. Για ποιο σκοπό? Για να εισακούγονται, λέει, οι προσευχές σου. Εάν δεν υπάρχει ο αγιασμός, πάει ο πονηρός και λέει: αυτός έκανε αυτό, έκανε αυτό, έκανε το άλλο. Αυτά που σας λέω, αγαπητοί αυτοί, έτσι θα λέει ο λόγος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην περιμένετε δικαιοσύνη από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ανακοινηθεί. Μα δεν έχει άλλη καρδιά ο άνθρωπος. Εμείς έχουμε το νέο πνεύμα που μας αξίωσε ο Κύριος να μας αναγεννήσει, μας έχει δώσει νέα καρδιά. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Κυρίου? Να σε βρεις ο άλλος και να μην μιλείς. Και όχι βέβαια μέσα σου να φουρτουνιάσεις και να αρχίσεις να βρεις από μέσα σου και να ούτε και με ειρήνη να το δεχθείς, να χαμηλώσεις, να πεις: ευχαριστώ Κύριε, και σένα σε ράπησαν και σένα σε μαστίγωσαν, σε ενέπτυσαν, σε γελιοποίησαν. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αυτοί, δεν είπε ουδέν λόγο. Όταν ανταποδίδουμε, να ξέρετε, υπάρχει εγωισμός. Και ο Θεός μας το λέει ξεκάθαρα: δεν είσαι σε θέση ταπείνωσης εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουμε διδαχθεί την ταπείνωση. Θα κερδίσουμε τους ανθρώπους δια της ταπεινώσεως, της αγάπης και του αγιασμού. Έχω πει παλαιότερα, υπήρχε μία αδερφή η οποία δεν είχε ακόμα έρθει στην επίγνωση. Ο αδερφός πήγαινε στην εκκλησία και αυτή η γυναίκα τον υποδεχόταν με το ταπτάκι. τον εχτύπαγε και της έλεγε ο αδερφός, η γυναίκα πρέπει να γίνουμε άγιοι. Ναι παιδί μου, του λέει, θα σε κάνω πιο άγιο από τους Αγίους. Και τον εχτύπαγε με το ταπτάκι και στην πλάτη. Ο αδερφός υπέμενε, δεν είπε τίποτε. Αυτή έγινε η καλύτερη χριστιανία, αγαπητοί αδερφοί. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, πολλές φορές ορίζει το διάβολος. Η γυναίκα σου είναι ένα διαμάντι, δεν έχει αναγεννηθεί όμως, δεν ξέρει. Την πυροδοτεί ο διάβολος και φέρεται απρεπώς. Εσύ τώρα χρειάζεται με την αγάπη που ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, με τον ίδιο τρόπο να την αγαπήσεις για να την κερδίσεις. Θα πει η γυναίκα σου, μπράβο, πρόοδο ο άντρας μου, δεν μιλάει. Μήπως είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί θα προβληματιστεί η αγαπητή αυτή και θα σωθεί. Και ένα άλλο ωραίο παράδειγμα, ένας ραβδούχος χτύπαγε ένα χριστιανό αρκετά λεπτά και ο ραβδούχος ίδρωσε και ο χριστιανός βγάζει από τη ζέπη του το μαντήλι και του λέει σκουπίσου. Του έπεσε το ραβδί από το χέρι. Τα αγκαλιαστήκανε. Η αγάπη ενώνει και συσφίγγει. Πολεμάμε δια πνεύματος Αγίου, αγαπητοί αδερφοί, όχι με τη σάρκα, όχι με την πανοπλία του Σαούλ. Δεν κάνεις τίποτε. Απλώς επιτείνεται ο πόλεμος, αποτέλεσμα μηδέν. Όταν δει ο άλλος ταπείνωση και αγάπη, εκεί ισοπεδώνεται. Μία, δύο, τρεις, πέντε, σου λέει μήπως έχει δίκιο. Βλέπω φρόνημα Χριστού. Όλοι καταλαβαίνουν το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Και λέει στο μακαρισμό ότι όσοι μακάριοι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη του Θεού, ότι αυτοί λέει χορταστήσονται. Θα αγαπάω τη δικαιοσύνη του Κυρίου, έτσι το λέει ο λόγος του Κυρίου, έτσι θα το κάνω. Δεν σου επιτρέπω καρδιά μου να πας δεξιά ή αριστερά, γιατί δεν με συμφέρει. Δεν με συμφέρει να μην παίρνω τις τάξεις τις πνευματικές. Δεν με συμφέρει να αργοπορώ στην εκπαίδευση, αλλά με συμφέρει να υπακούω για να πάρω τώρα. Αμήν αδελφοί. Αυτό είναι το θέλει. Ο Θεός θέλει να δώσει. Γιατί να μην πάρω. Θα ταπεινωθώ τώρα, όχι αύριο. Όχι που θα πεις, θα το δούμε το θέμα. Όταν πεις θα το δούμε το θέμα, αυτό μπορεί να τραβήξει χρόνια. Τώρα θα ταπεινωθώ. Θα ταπεινωθώ τον εαυτό μου για να πάρω την ευλογία τώρα. Έτσι προσερχόμαστε ενώπιον του Θεού με υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Και τώρα εδώ λέει ενθέρμος. Το ενθέρμος, ανοίγουμε την καρδιά μας, προσευχόμαστε, υψώνουμε δέηση. Πάντοτε βέβαια η φωνή μας να έχει ένα μέτρο, να μην ξεφεύγει τα όρια και κάποιος μπορεί να σκανδαλιστεί. Με γλυκύτητα και εκχαίωμε αρώματα. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό χρειάζεται να γίνεται και από τους αδελφούς και από τις αδελφές. Δεν είναι να προσεύχονται αδελφοί τρεις-τέσσερι να φέρουν προσευχή. Γιατί οι άλλοι, όλοι δούλοι είμαστε του Κυρίου. Σε σωσμένοι, την ίδια χάρη πήραμε όλοι. Χρειάζεται να το πάρουμε το μάθημα αυτό. Ο Χριστός, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, δεν προσευχόταν από μέσα του, ψελίζοντας. Εγώ προσεύχομαι από μέσα μου. Πάντα από μέσα θα προσεύγεσαι. Ύψωσε λίγο τη φωνή σου. Έχουμε δοξολογία. Ύψωσε λίγο τη φωνή σου. Από λίγο ο καθένας να βγει μια ωραία δοξολογία, ένας αλλαλαγμός πνευματικός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Ηλίας εδώ προσευχήθηκε εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε. 3,5 χρόνια. Ένας άνθρωπος ήταν. Και το λέει ομοιοπαθής με εμάς. Όμοιος με εμάς. Δεν ήταν κανένας γίγαντας, ένας άνθρωπος με λατώματα, και αυτός φοβήθηκε την Ιεζάβελ και πήγε και κρύφθηκε. Και πάλι μετά προσευχήθηκε, αλλά χρειάστηκε να προσευχηθεί 7 φορές και αυτός άνοιξε τους ουρανούς. Μεγάλα πράγματα μπορεί να κάνει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Με το δίκαιο. Με αυτόν ο οποίος υπακούει στο λόγο του Θεού γίνονται θαύματα. Πάμε στο Λουκά, στο Φαρισαίο. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ταπείνωση. Σελίδα 924, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα και 9 εδάφιο. Είπε δε και προστινάς τους παθαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερόν για να προσευχηθώσει. Ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθής προσήθηκε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώ εσύ Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι άρπαγες άδικοι μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις εβδομάδος αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ειστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανό, αλλά έτυπτε στο στήθος αυτού λέγον: «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον, παρά εκείνος. Διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ουδέ ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Δύο άνθρωποι πήγανε στο ιερό. Ο ένας ήταν φαρισαίος, δίδασκε τον νόμο, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τον νόμο και οπωσδήποτε έκανε αυτά που γράφει, σωστά ήτανε, αγαπητοί αυτοί, αλλά ήταν, λέει, θαρούντες, πήρανε το ελάττωμά τους, θαρούντας εις εαυτούς. Διακρίνανε τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους. Εγώ προσεύχομαι, νηστεύω, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, έλεγε μέσα του, τραγουδούσε με υπεροψία, αλλά δεν είμαι όπως τους άλλους. Μα και αν τα κάνατε όλα, να λέτε, λέει, είστε αχλείοι δούλοι, λέει ο λόγος του Κυρίου. Και να λέμε, η χάρη σου, Κύριε, η μετεμού κέρδισε τις μνάς, τις πέντε μνάς. Έτσι δοξάζουμε τον Κύριο. Και λέει ένα εδάφιο στην Ρωμαίος, η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Μην καθάσετε ότι μετανόησες. Η Χριστότης του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Άρα δοξάζουμε τον Κύριο, αγαπητοί αυτοί. Το λάθος λοιπόν του Φαρισαίου ήταν ότι θαρούσε στον εαυτό του και θεωρούσε ότι είναι δίκαιος, και το σπουδαίο ότι μετά καταφρονούσε τους λοιπούς. Οι υπόλοιποι είναι αμαρτωλοί. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Και το άλλο που έκανε ο Φαρισαίος, σταθείς, λέει, στάθηκε όρθιος κοντά στο θυσιαστήριο για να φαίνεται, και μετά λέει, εγώ δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή καθώς ούτως ο τελώνης. Εδώ συγκρίνει τον εαυτό τον καρτιέδη. Ένα μεγάλο λάθος, το οποίο αυτό δείχνει περηφάνεια. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας, θα τον συγκρίνουμε τον Ιησού Χριστό και θα δούμε πόσο ελλειπείς είμαστε. Το άλλο στοιχείο λέει, νηστεύω δις εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Εδώ έχει και αυτοδικαίωση. Δικαιώνεται. Ο τελώνης όμως, αγαπητοί αυτοί, ποια είναι τα στοιχεία του τελώνη? Μακρόθεν ιστάμενος. Στέκεται μακριά από το θυσιαστήριο. Από εκεί που υπήρχε το θυσιαστήριο και γινόταν οι θυσίες, στέκεται μακριά. Δεν τολμάει να πάει μπροστά. Και δεν υψώνει τα χέρια του, αλλά με τα χέρια του χτυπάει το στήθος του. Και έλεγε, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Συντρίβεται στην παρουσία του Θεού. Και λέει ο Κύριος, σας λέγω ότι κατέβει ούτως στον οίκον αυτού δεν δικαιωμένος, μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί αυτοί, υψώνει τον εαυτό του, πότε υψώνω τον εαυτό μου? Μπορεί να πει μια αδερφή, μια γυναίκα, δεν τα κάνετε καλά στην εκκλησία. Και αρχίζει να κάνει τη δασκάλα. Ποιος έδωσε το δικαίωμα να κάνει τη δασκάλα? Ποιος έχει δώσει το δικαίωμα ο Θεός σε κάποιον να θέλει να οδηγήσει το έργο του Κυρίου με τη δική του γνώμη? Δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό, αγαπητοί αυτοί, είναι κρυφή υπερηφάνεια. Να θέλω να γίνει το δικό μου, όπως εγώ το νομίζω. Μα ο Θεός δεν είπε να ακούμε ανθρώπους. Υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός οδηγεί το έργο του δια Πνεύματος Αγίου. Είμαστε κάτω από την εφέλη. Υπερηφάνεια υπάρχει όταν κάποιος είναι ετεροδιδάσκαλος. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε οι επισημότεροι και η σύνοδος. Αυτό όχι μόνο είναι υπερηφάνεια, είναι και ασέβεια, αγαπητοί αυτοί. Γιατί ο Θεός εργάζεται με τις διακονίες, έτσι έχει αποκαλυφθεί ο λόγος και συμφωνεί όλη η σύνοδος. Και βέβαια ο λόγος του Κυρίου είναι ξεκαθαρισμένο ότι είναι αληθής και μέσα από την εξαιρετική ιστορία. Αυτό φαίνεται, αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ακόμα ύψος της φωνής. Σε ποιον υψώνεις τη φωνή σου? Στον αδερφό σου? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παραδείγματα υπερηφάνων ανθρώπων δεν πήγε κανένας καλά. Ποιος πήγε καλά? Πήγε καλά ο Θευδάς. Ο Θευδάς έλεγε ότι είναι μεγαστής. Σύστηνε τον εαυτό του και προσκολήθηκε αρκετός αριθμός μαθητών, οι οποίοι δεν είχαν όραση να διακρίνουν το Θευδά. Το Θευδά απέστειλε ο Θεός τον Απόστολο Παύλο, τον Πέτρο και τους άλλους. Και αυτός λέει θανατώθηκε. Κανένας, άμα δούμε στη γραφή μέσα, που υπερηφανεύτηκε, δεν πήγε καλά κάτι. Ποιος πήγε καλά? Ο Κορέ, ο Αβεσσαλόμ, ο Ζίας ο βασιλιάς που επήρθη και αντί να δεχθεί την πρόταση και τη συμβουλή των ιερέων, θυμώθη, πήγε να προσφέρει εκεί θυμίαμα. Του λέει βασιλιά, δεν είναι ανοίξε ένα να προσφέρει θυμίαμα. Θύμωσε και έπεσε η λέπρα του Θείου πάνω του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Παύλος αγαπητοί αυτοί λέει προσευχόταν, έζησε και εργάστηκε και δούλεψε με τα πάση ταπεινοφροσύνης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το τέταρτο χαρακτηριστικό. Η προσευχή μας χρειάζεται να έχει συγχωρητικότητα, να προηγείται η συγχωρητικότητα. Σελίδα 892, κεφάλαιο Ιώτα Α, να διαβάσω από το 24. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τινός, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Θα τα πάρεις όλα όσα ζητάς, υπό την προϋπόθεση ότι θα είσαι υπάκουος και δίκαιος ενώπιον του Κυρίου. Και εδώ βάζεις μια άλλη προϋπόθεση. Όταν είσαστε λέει προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν τις έχει εναντίον τινός, για να μας συγχωρήσει και ο πατέρας ο ουράνιος. Εάν το παράπονο κάποιου μένει στην καρδιά, και τι μένει το παράπονο? Αλλά δεν μπορεί να συγχωρήσει. Αν ο άλλος έκανε σφάλμα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να έχει παράπονα και από τη σάρκα. Να είναι σαρκικός και να έχει παράπονα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο ταπεινός αγαπητοί αυτοί δεν εγείρει αντιδράσεις και αντιρρήσεις. Μένει στον οίκο του Κυρίου και περιμένει την ευλογία του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπόρεσε να χαρίσει τα 100 δινάρια, ενώ του χαριστήκανε λέει μύρια τάλαντα, ο Κύριος τον ονόμασε πονηρό δούλο. Πονηρέ δούλε, παν το χρέος δε στο αφήκα. Γιατί και εσύ δεν έκανες το ίδιο? Αν λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχει παράπονα κάποιος αγαπητοί αυτοί? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει η Γραφή να έχουμε παράπονα? Πουθενά δεν λέει να έχουμε παράπονα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτός που έχει αγάπη συγχωρεί πλουσίως. Τι σημαίνει συγχώρεση? Σημαίνει ξεχνώ. Ξεχνώ έστω και αν κάποιος με έχει αδικήσει. Και βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχει αδικήσει κάποιον, αλλά κάποιος νομίζει. Εμένα μπορεί να πει κάποιος δεν με βάζουν για προσευχή όσο βάζουν άλλους. Και μπορεί να το έχει παράπονο. Συνήθως για προσευχή αγαπητοί, γιατί βάζουμε αδερφούς που δεν υπάρχει αμαρτία στη ζωή τους. Γιατί στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και εδώ είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν στεκόμαστε, δεν κάνουμε πολιτική. Ούτε για να μην είναι οι ψυχές θα εφαρμόζουμε δική, θα πάρουμε με τη σειρά. Εδώ η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό έθνος, ουράνιο, και βαδίζουμε με ουράνιους νόμους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορεί κάποιος να έχει παράπονο, εμένα δεν με βάζει να κηρύττω. Παντού υπάρχει κάποια αιτία. Αλλά ο χριστιανός αγαπητοί αυτοί δεν βαδίζει για τον παράπονο. Γιατί άμα έχει παράπονα, του λέει ο Θεός πήγαινε να άσε το δώρο σου, πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα και άλλα μετά να προσφέρεις το δώρο σου. Όταν λοιπόν κάποιος δεν μπορεί να πάει να χαιρετήσει τον άλλον, δεν τον έχει συγχωρέσει. Γιατί συγχωρώ σημαίνει ξεχνώ, επιδιώκω να συναντήσω τον άλλον, συντρώω με τον άλλον και προσεύχομαι για τον άλλον. Αυτό είναι αγαπητοί αυτοί. Τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν θέλει ο άνθρωπος να δικαιώσει τον εαυτό του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ έχω αγάπη, αλλά δεν χαιρετάω. Λέει αυτή ο λόγος του Κυρίου για τέτοια μορφής αγάπη. Η αγάπη συναντάει, τρέχει να αγκαλιάσει τον άλλον, συντρώει, προσεύχεται, δεν κοιμάται το βράδυ, θέλω εκεί να τα έχω καλά με όλα μου τα αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί μας λέει, αγαπητοί αδελφοί, στον Πέτρο, πάμε τώρα στον Πέτρο, να δούμε τι γίνεται εάν υπάρχει παράβαση. Σελίδα 1075, κεφάλαιο Γ και 7 εδάφιο. Οι άντρες ομοίως συνοικείται με τα γυναίκα σας εν φρονήσει, αποδίδονται στη μήνη στο γυναικείο γένος, όσοι σκεύος ασθενέστερο και όσοι συγκληρονόμους της χάρητος της ζωής, για να μην εμποδίζονται προσευχές σας. Εδώ λέει να συνοικούν οι άντρες εν φρονήσει, αποδίδονται στη μήνη στο γυναικείο γένος, όσοι σκεύος ασθενέστερο και όσοι συγκληρονόμους της χάρητος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Εδώ υπάρχουν υποχρεώσεις και του άντρα και της γυναίκας. Η γυναίκα μας λέει στην Εφεσίους ο Παύλος να υποτάσσεται κατά πάντα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν μπορεί να σηκώνει ανάστημα και να διατάζει και να λέει έτσι θα γίνει όπως το λέω εγώ. Ό,τι λέω εγώ θα γίνεται. Τι λες? Λέει κάτι τέτοιο λόγος του Κυρίου? Και θα βάλατε όλη προσοχή εδώ μέσα. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ανδροφέρουν, αγαπητοί. Στον κόσμο ξέραμε τέτοιες γυναίκες. Υπήρχε μια γυναίκα στο χωριό μου, η οποία έπιανε τον άντρα της και τον πεθερό της από το γιακά. Και τους γύριζε σβούρα. Το αποτέλεσμα όμως, αγαπητοί, τι βλέπουμε? Γιατί όλα αυτά τα παρακολουθούμε. Είναι πολύτεκνη. Κανένα παιδί της δεν πήγε καλά. Και όχι μόνο δεν πήγε καλά, υπάρχει και κρίση Κυρίου. Δεν σας λέω περισσότερα. Για όλα ο Θεός φέρνει κρίση. Για την ασέβεια, οργή Θεού αποκαλύπτεται επί πάσα ανασέβεια. Φέρεσαι με ασέβεια. Και είναι φοβερό να πάει μία νύφη στα υπάρχοντα του πεθερού της και να κάνει κουμάντο η νύφη. Δεν είναι φοβερό? Να μην σέβεται και να πιάνει τώρα από το γιακά. Καλά, αυτό είναι κοσμική νοοτροπία. Στον λαό του Κυρίου δεν υπάρχει αυτό. Αλλά το λέμε σαν παράδειγμα, αγαπητοί αδελφοί. Όταν λοιπόν υπάρχει αντιδικία, υπάρχει απόσταση. Επίσης μπορεί ο άντρας για να θέλει να τιμωρήσει τη γυναίκα του ή η γυναίκα να τιμωρήσει τον άντρα, να πάει να κοιμάται σε άλλο δωμάτιο. Και αυτό να γίνεται για μήνες, για χρόνια, αυτό είναι παράβαση. Το ένα δεν χωρίζει, αγαπητοί αδελφοί. Ούσο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος να μην χωρίζει. Έχεις υποχρέωση ενώπιον του Κυρίου να ταπεινώνεις τον εαυτό σου, γι' αυτό χρειάζεται το αντρόγυρο να μην είναι σε τσακωμό. Γιατί άμα είναι σε τσακωμό, δεν θα είναι δύο ένα στον άλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να αποδίδεις τη γυναίκα στην οφειλωμένη εύνοια, καθώς και η γυναίκα να αποδίδει την οφειλωμένη εύνοια, γιατί ο διάβολος εργάζεται πολύ, αγαπητοί αδελφοί, όταν τα αντρόγυνα είναι σε αντιδικία, για να τους χωρίσει, να τους στενοχωρήσει. Και υπάρχει δυνατός πόλεμος. Για να μην εμποδίζονται οι προσευχές, λοιπόν, οφείλεις και ο άντρας και η γυναίκα να συνέχεται το αντρόγυνο. Αυτό για να γίνει χρειάζεται να υπάρξει η πραγματική τρυφερή αγάπη, η συγχώρεση. Δεν μπορεί να γίνει. Άμα υπάρχει σακωμός, ο ένας δεν θέλει να δει τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι δεν βάζουμε στην άκρη τον άλλον. Ποιος σου είπε ότι έχεις δικαίωμα να το βάζεις στην άκρη? Έτσι για να ταπεινωθεί. Μα δεν είναι δικαιοσύνη Θεού αυτό όμως. Αυτό είναι ανθρώπινη σοφία. Δεν σε βγάζει πουθενά. Σε παράβαση. Υπάρχει παράβαση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα εμποδίζονται οι προσευχές εάν υπάρχει τσακωμός, έρηδα, θυμός, απόσταση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα στην σελίδα 1048 Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή. Κεφάλαιο ε και εδάφιο 17. 1048 σελίδα, 17 εδάφιο. Εδώ λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε. Για να το λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί Ο νους μας είναι το ρίγκ το πνευματικό. Έρχονται σκέψεις. Ο εχθρός σε πολεμάει. Μπορεί να σου φέρει γεγονότα από, το, από τα, την πρώτερη ζωή σου. Και όταν είσαι κουρασμένος, πως φέρνει αρνητικές σκέψεις. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά. Μα δεν τα θέλω εγώ αυτά. Γι' αυτό το πνεύμα το Άγιο τα κατακαίει όλα, αγαπητοί αφή. Ο Κύριος είπε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Και λέει ο Παύλος, προσκαρτερούνται στην προσευχή. Εμένετε στην προσευχή. Στην Α' Κορινθίους λέει, να καταγίνεστε στην νηστεία και στην προσευχή. Εκεί μιλάει για τις συζυγικές σχέσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αφού συνέλθουν, λέει, μετά να καταγίνονται στην νηστεία και στην προσευχή. Έχει μεγάλη αξία η προσευχή, αγαπητοί αδελφοί. Το έργο προχωράει για τις προσευχές. Ο Κύριος άρχισε τη διακονία του προσευχόμενος. Στον Ιορδάνη, ενώ προσήφιο το λέει, η νύχθε ο ουρανός και είχε το πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο. Και τελείωσε τη διακονία του στο Σταυρό του Γολγοθά προσευχόμενος. Κύριε, είπε στον Πατέρα Θεό, Πατέρα λέει, μήλω άφες αυτής ου γαρίδας ετυπιούσι. Συγχώρεσε τις αμαρτίες του, τις αμαρτίες τους. Και ο Χριστός διανυκτέρευε στο όρος των ελαιών. Προσευχότανε συνέχεια. Αν προσευχόταν ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, πόσο μάλλον εμείς. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ μας λέει, αδιαλείπτως προσεύχεστε, και λέει προσεύχεστε για να τρέχει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος βάζει εμπόδια. Μας εμπόδισε, λέει, άπαξ και δεις ο πονηρός. Ο Κύριος είπε πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάνετε. Πάντοτε. Και ανέφερε το παράδειγμα του άδικου κριτή, ενώ πήγαινε η χείρα και λέει, επειδή το Θεό δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα, δώσω, λέει, το αίτημά της. Εάν ο άδικος κριτής το έδωσε, πόσο μάλλον ο δίκαιος δεν θα κάνει εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώντων ημέρα και νύχτα. Αυτοί, ποιοι είναι οι εκλεκτοί, αυτοί οι οποίοι βοούν ημέρα και νύχτα. Θα κάνει, λέει, ταχαίως την εκδίκηση, την εκδίκαση της υπόθεσης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, προσευχόμαστε και στον δρόμο που είμαστε είναι καλό να είμαστε σε επικοινωνία με τον Κύριο. Δόξα Κύριε, αλληλούια. Ενότητα με τον Θεό. Όταν ο Κύριος τον δοξολογούμε, καθαρίζει το μυαλό μας, παίρνουμε ελπίδα, παίρνουμε χαρά, παίρνουμε δύναμη. Είναι τρόπος ζωής να προσευχόμαστε. Μην πεις ότι θα περάσει όλη η μέρα και θα προσευχόμαστε το βράδυ μισή ώρα, μία ώρα, και την υπόλοιπη μέρα τι κάνω. Δεν είναι τρόπος πολεμικός αυτός, αγαπητοί αδελφοί. Θα είμαστε εν πνεύματι Αγίου. Και πώς προσευχόμαστε? Προσευχόμαστε, λέει, με το νου και με το πνεύμα. Και θα προσευχηθώ με το νου, θα μιλήσω στον Κύριο, αλλά και δια πνεύματος Αγίου με γλώσσες. Το πνεύμα, λέει, μη σβήνεται. Γιατί οι γλώσσες είναι προσευχή του πνεύματος του Αγίου προς τον Πατέρα Θεό ή προς τον Ιησού Χριστό, και αυτή η προσευχή έχει μεγάλη αξία, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε στον Τιμόθεο, σελίδα 1051, δεύτερο κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργή και δισταγμού. Το κείμενο εδώ λέει διαλογισμού. Ο διαλογισμός φέρνει αμφιβολία. Άραγε με ακούει ο Θεός. Άρα οι άνδρες, λέει, να υψώνουν τα χέρια τους, να υψώνουν καθαρά χέρια, χωρίς οργή. Μην πάω οργισμένο στα γόνατα. Κάποιος είπε μια φορά, εν τη ανοησία του βέβαια, του τα είπα του Κυρίου λίγο. Τι τα είπες, δηλαδή? Και πήρε το αίτημα και έδειξε απλώς ενώπιον του Κυρίου ότι είναι ατελής, ακόμα και ασεβής. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος κοσμικός, αγαπητοί, σαρκικός. Να τα πω στο Θεό ότι δεν τα κάνει καλά ο Κύριος. Αυτό δήλωνε. Χωρίς οργή, λέει, και δισταγμό και διαλογισμό. Να μην διαλογίζουμε. Τώρα θα πάρω, δεν θα πάρω. Αλλά η προσευχή μας, αγαπητοί, αυτή χρειάζεται να έχει παρησία. Να έχει πίστη. Διότι η παρησία, λέει, έχει πολύ μισαποδοσία. Εάν ο άνθρωπος διστάζει, ας μην νομίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο, αλλά αν πιστεύει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θα γίνουν αυτομάτως. Θα πείτε στο βουνό αυτό να φύγει και θα φύγει. Το βουνό είναι το πρόβλημα. Άρα η προσευχή μας, αγαπητοί αδίοι, χρειάζεται να έχει αυτή την παρησία. Προσεύχομαι στον πατέρα μου τον ουράνιο. Και, αν η, και πότε έχω παρησία. Και αν η καρδιά μου δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία και ό,τι αν ζητώμε λαμβάνομαι. Κοίτα, άμα σε κατακρίνει η καρδιά σου, δεν έχεις παρησία. Και αν πάει κάποιος δεν θέλει με παρησία, είναι ψευδοπαρησία αυτό. Δεν είναι παρησία να πει τον Θεό. Δηλαδή να έχει κάποιος απόσταση με κάποιον και να λέει ότι εγώ έχω αποκαλύψει. Τι αποκαλύψει έχεις. Έχεις αποκαλύψει. Της καρδιάς αγαπητοί, η αποκαλύψει. Και ο άνθρωπος μπορεί να πλανάται από το μυαλό του. Έτσι εγώ το νομίζω. Θα πηγαίνουμε βάσει αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα θέλω να δούμε, πάμε στην προσευχή του Κυρίου μας, σελίδα 954, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι μία, είναι μία προσευχή του Κυρίου μας λίγο πριν σταυρωθεί, η οποία έχει πάρα πολλά χρήσιμα στοιχεία. Θα δούμε τι περιέχουν οι προσευχές του Ιησού Χριστού και τι προσεύχεται μετά τις επόμενες φορές, την επόμενη φορά, τι προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος. Τώρα είδαμε πώς πρέπει να προσευχόμαστε, πώς πρέπει να είμαστε, πώς πρέπει να πηγαίνουμε ενώπιον του Κυρίου για να ακούγονται οι προσευχές μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο με ευλάβεια, με δικαιοσύνη, με θέρμη Κυρίου, με ταπείνωση, με συγχωρητικότητα, με παρησία, αδιαλείπτως να προσευχόμαστε. Και όταν η Εκκλησία προσευχόταν, λέει, αδιαλείπτως, έκανε συνεχόμενη προσευχή, ο Θεός ελευθέρωσε τον Πέτρο από τη φυλακή. Μεγαλία κάνει ο Θεός. Θα διαβάσουμε εδώ, αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσω από το 4 εδάφιο. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο να τελείωσα, το οποίο μη έδωκας για να κάνω. Και τώρα δόξασον με σύ, Πάτερ, πλησίωσου με τη δόξα την οποία έχουν παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλη η προσευχή αυτή, αγαπητή αυτή, έχει ωραίες αλήθειες. Λέει, εγώ σε δόξασα επί της γης. Πώς ο Χριστός δόξασε τον Πατέρα επί της γης? Με την αναμαρτησία του. Παντού περπάτησε πεντακάθαρος. Με τα θαύματα τα οποία έκανε φανερωνόταν η δόξα του Πατέρα του ουράνιου. Με τη Σταύρωση και με την Ανάσταση δοξάστηκε, αγαπητοί αδελφοί, ο Πατέρας ο ουράνιος. Αλλά ταυτόχρονα δοξάστηκε και ο Χριστός, διότι φανερώθηκε η παντοδυναμία του Κυρίου, ότι τον θάνατο τον απεγύμνωσε. Απεγύμνωσε τις αρχές και εξουσίες του σκότους. Κατήργησε τον έχοντα το κράτος του θανάτου. Και λέει παρακάτω, τώρα δόξα σου με εσύ, λέει, Πάτερ, πλησίωσου με τη δόξα την οποία ανήκουν παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Άρα ο Χριστός, αγαπητοί, γιατί δεν πήρε εδώ κάτι στη γη. Είχε τη δόξα, την άφησε και τώρα λέει, ξαναδώσε μου τη δόξα την οποία είχα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν κέρδισε κάτι με τη Σταύρωση. Παρότι δοξάστηκε ο Πατέρας ο ουράνιος και ο ίδιος ο Χριστός είναι προς δόξαν του Κυρίου η θυσία του. Και εδώ η δόξα ανήκει στον Χριστό. Κάποιοι δεν ξέρουν, το ξέρουν αυτό το πράγμα. Ναι, ανήκει και στον Χριστό. Ανήκει στον Πατέρα και στον Υιό. Το λέει σε πολλά σημεία ο λόγος του Κυρίου. Αγαπητοί αδελφοί, το λέει και στην Αποκάλυψη. Η δόξα, η τιμή, η ευλογία, η ισχύς ανήκει στον καθήμενο επί του θρόνου και στο αρνείο. Και ο Χριστός είναι συνάναρχος. Έχει την ίδια αρχή με τον Πατέρα. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή που δεν υπήρξε ο Λόγος. Και τότε θα μιλάγαμε για ένα δημιούργημα. Δεν θα ήταν ένα Θεός. Ένας Θεός δεν κάνει έναν άλλο Θεό. Ο Χριστός λοιπόν είναι συνάναρχος. Και να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά, μιας και η ώρα μας πέρασε, τα χαρακτηριστικά στην Εβραίως επιστολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδελφοί. Σελίδα 1060. Γιατί ο Χριστός λέει δόξα σον με εσύ, και μας λέει δια του οποίου λέει σελίδα 1060 από το 2 εδάφιο 1059, τον οποίο έθεσε κληρονόμο πάντων, διού έκαμε και του αιώνας. Δηλαδή ο Χριστός είναι ο δημιουργός. Πάντα δι' αυτού έγιναν και αν αυτό δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Είναι ο δημιουργός, όσον λέει απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού, βαστάζουν τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών αυτών. Ο Χριστός συντηρεί το σύμπαν, αγαπητοί αδελφοί. Και ο Χριστός έκανε λύτρωση, καθαρισμό των αμαρτιών. Ο Χριστός είναι ο Παντοκράτορ, Θεός, ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο οποίος βαστάζει τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Στο εδάφιο 5 λέει: Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Εδώ είναι η απόφαση που πήρε ο πατέρας ο Ουράνιος να γίνει ο Χριστός δεύτερος. Παρακάτω ο ίδιος ο πατέρας λέει: Ο θρόνος σου, μιλάει περί του Υιού, στο 8. Περί δε του Υιού, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον εθήτως είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Ο πατέρας Θεός μιλάει για τον Χριστό και τον λέει: Ο θρόνος σου, ο Θεέ. Ο πατέρας Θεός συστήνει το λόγο και τον Υιό ως Θεό. Στο 9 εδάφιο βλέπουμε ότι είναι και χρησμένος σαν άνθρωπος. Έχρισέσαι ο Θεός μέλλον να αγκαλιάσει ως υπέρ του μετόχου σου, γιατί αγάπησες τη δικαιοσύνη του πατέρα του ουράνιου και εμείς σας δικαιοσύνη. Και στο εδάφιο 13 λέει: Κάθου εκ δεξιών μου, Ιωσού θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδια των ποδών σου. Εδώ είναι η μεσητεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα Χριστός είναι ο Θεός Λόγος, είναι Παντοκράτορας, είναι Δημιουργός, είναι Λυτρωτής, είναι Κύριος Θεός, είναι ο Υιός του Θεού και είναι και ο Μεσίτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα τα αναλύσουμε την επόμενη φορά την προσευχή του Κυρίου μας. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.